mala kusaye kwa matatu nga baba lo bona
Saga Musa.